Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušatelji, dobrodošli u naš program. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Aida Đugum. Utorak je 19. august, vijesti dana. Lideri Evropske unije razmatraju rezultate razgovora u Vašingtonu. Blokada suda u Novom Sadu, uhapšen opozicioni poslanik. U Beogradu protest podrške studentkinji Svi smo mi Nikolina. Ambasador Evropske unije u Srbiji pozvao na izbjegavanje nasilja. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine danas usvaja budžet. Procjenjuje se da je pod vlašću porodice Asad nestalo i do 300.000 Sirijaca. U ovoj emisiji još možete čuti. Zvanični Beograd čuti na navode o dogovoru za uvoz oružja iz Izraela. Nikola Lunić, bivši diplomata, danas konsultant iz oblasti geopolitike i sigurnosti iz Beograda, ocjenjuje.
Međutim, bez obzira na sve benefite u vojno-odbrambenom smislu, saradnja sa Izraelom mora se evaluirati i u ekonomsko-privrednom, tehnički-tehnološkom, socijalno-razvojnom, kao i u etičkom kontekstu.
Kakve su posljedice nezapamćenih požara u selima oko glavnog grada Crne Gore? Radovan Dragičević iz sela Piperi u okolini Podgorice kaže.
To u filmu je nije. Gledali smo strava i užas, onaj film je, ovo je bilo stvarno strava i užas. Ovo je strava i užas. Jedva smo kuću spasili, u tom trenutku supruga mi je doživjela infarkt.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Desetine studenata i drugih građana od ranih jutarnjih sati blokiraju zgradu suda u Novom Sadu, zahtijevajući puštanje na slobodu demonstranata koji su prethodnih dana privedeni u tom gradu. Nekoliko sati od početka blokade priveden je opozicioni poslanik pokreta slobodnih građana u Skupštini Vojvodine, Radivoje Jovović. Iz Novog Sada izvještava Jovana Krstić.
Za sada nije poznat tačan razlog privođenja opozicionog poslanika Radivoja Jovovića tokom blokade zgrade suda u Novom Sadu. Uhapšen je ispred jednog od bočnih ulaza dok su policijske snage bile raspoređene oko zgrade. Nedugo pre privođenja Jovović je sprečavao tužioca Slobodana Josimovića da uđe u zgradu suda. Reč je o tužiocu koji je angažovan u slučaju pada nadstrešnice železničke stanice koje vodi i više javno tužilaštvo u Novom Sadu. Jovovićeva stranka zatraži je njegovo hitno puštanje na slobodu i, kako su naveli, prekid političkog progona opozicionih lidera i aktivista. Hapšenje demonstranata koji su učestvovali na antivladinim protestima u Novom Sadu posljednjih nedelju dana povod su aktuelne blokade suda. Studenti u blokadi i okupljeni građani zahtevaju njihovo puštanje na slobodu, insistirajući na tome da su pritvoreni bez dokaza. Zvaničnih podataka o broju uhapšenih nema, a studenti su saopštili da je proteklih dana lišeno slobode njih 12, protiv kojih su podnete krivične i prekršajne prijeve. Navode da se neki od uhapšenih terete za napad na službeno lice, nasilničko ponašanje, remećenje javnog reda i mira, a deo njih i za pokušaj teškog ubistva. O svemu se oglasilo i Ministarstvo pravde Srbije. Saopštili su da najoštrije osuđuju blokadu i nazvali je protivzakonitim činom nasilnika. Ministarstvo smatra da pokušaj blokade suda predstavlja direkt napad na ustavni poredak, vladavinu prava i nezavisnost sudstva. Studenti koji su pozvali na protest poručili su da će blokada trajati dok svi pritvoreni demonstranti ne budu pušteni. Blokadu su najavili kao, kako su naveli, čin otpora protiv neosnovanih hapšenja i pravnog nasilja koje se ovih dana sprovodi nad njihovim kolegama i prijateljima. Poslednjih nedelju dana u Srbiji se svakodnevno organizuju antivladini protesti, tokom kojih su izbijali incidenti, sukobi demonstranata sa pristalicama vlasti kao i sa policijom. U Novom Sadu desili su se neki od najžešćih sukoba. Iz Novog Sada, za Radio Slobodna Evropa, Jovana Krstić.
Slobodna Evropa, ORG. Vaš izvor pouzdanih informacija.
Protest podrške Sve smo mi Nikolina održan je u Beogradu u znak podrške studentkinji Fakulteta političkih nauka Nikolini Sinđelić. S ovog protesta zahtjevana je smjena Marka Krička, komandanta jedinice za zaštitu određenih objekata i ličnosti, hitno procesuiranje i sankcionisanje za zlostavljanje i mučenje privedenih osoba. Studentkinja Nikolina Sinđelić optužila je Krička za fizičko i seksualno zlostavljanje prilikom privođenja nakon protesta 14. augusta u Beogradu, navodeći da je Šamara udarao glavom o zid i prijetio silovanjem. Ministarstvo unutrašnjih poslova demontovalo je te navode tvrdeći da su policijski službenici postupali u skladu sa zakonom. Studentkinja je najavila podnošenje krivične prijave protiv komandanta jedinice za zaštitu određenih objekata. Studenti u blokadi objavili su saopštenje u kom navode da su na društvenim mrežama nakon što je njihova koleginica javno progovorila o policijskom nasilju osvanule njene intimne fotografije. Naveli su da je distribucija tih fotografija pokrenula Dijana Hrkalović, bivša državna sekretarka MUP-a, koja je osuđena zbog trgovine uticajem. U saopštenju je navedeno da je studentkinja u trenutku nastajanja fotografija bila maloljetna. U objavi su napisali kako je to klasičan i strašan primjer osvetničke pornografije. Zloupotrebe intime žene da bi se pokazala moć i kontrola 5 godina nakon već pretrpljene traume.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ambasador Evropske unije u Srbiji Andreas von Bekerat saopštio je nakon razgovora sa predsjednicom Skupštine Srbije Anom Brnabić da sve strane treba da poštuju osnovna prava, uključujući pravo na mirno okupljanje, kao i da upotreba policijske sile treba da bude srazmjerna. Naveo je kako to podrazumijeva izbjegavanje svakog oblika nasilja prema političkim protivnicima i prostorijama političkih partija kao sredstva političkog protesta. Antivladini protesti održani su više gradova Srbije 7. noć zaredom kao reakcije na postupanje policije prema demonstrantima koji traže odgovornost za stradanje 16 osoba u padu betonske nadstrešnice željezničke stanice u Novom Sadu 1. novembra 2024. U saopštenju delegacije Evropske unije navedeno je da su se von Bekerat i predstavnici zemalja Kvinte sastali sa Brnabić na njen zahtjev kako bi razgovarali o aktuelnoj političkoj situaciji i reformama u oblasti izbornog okvira i pitanja medija. Von Bekerat je osudio sve oblike mržnje i nasilja i pozvao sve strane da smanje tenzije.
Slobodna Evropa, ORG. Vaš izvor pouzdanih informacija.
Lideri Evropske unije održat će danas videokonferenciju kako bi razmotrili rezultate jučerašnjeg razgovora o okončanju rata u Ukrajini u Washingtonu. Razgovore u Bijeloj kući prvo su vodili američki i ukrajinski predsjednici Donald Trump i Volodimir Zelenski, a potom su se dvojici predsjednika pridružili i lideri nekoliko evropskih država. Nakon završetka tih razgovora, Trump je pozvao telefonom ruskog predsjednika kako bi dogovorio sastanak Vladimira Putina sa Zelenskim. Priredila Lela Šćepanović.
Uoči današnje videokonferencije evropskih lidera, njemački kancelar Friedrich Merz je izjavio da su očekivanja od sastanka u Vašingtonu ne samo ispunjena, već i premašena, te da će se ruski predsjednik Vladimir Putin i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski sastati u roku od 2 sedmice. Sastanak na koji je Putin pristao tokom telefonskog razgovora s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom održat će se na lokaciji koja još nije određena, kazao je Merz novinarima nakon sastanka u Vašingtonu.
Američki predsjednik razgovarao je sa ruskim predsjednikom telefonom i složio se da će se ruski i ukrajinski predsjednik sastati u naredne 2 sedmice.
Rekao je Merz. Na današnjoj konferenciji evropskih lidera će učestvovati svi članovi Evropskog vijeća, najvišeg političkog tijela Evropske unije, a fokus će biti, kako je najavljeno, na koordinaciji sljedećih koraka nakon razgovora u Vašingtonu. potvrdio je predsjednik Evropskog vijeća Antonio Costa.
Zajedno sa Sjedinjenim Američkim Državama, Evropska unija će nastaviti da radi na trajnom miru koji štiti vitalne sigurnosne interese Ukrajine i Europe.
Napisao je Costa uoči sastanka lidera Evropske unije 19. avgusta na mreži X. Britanski premijer Keir Starmer izjavio je da će se pregovori sa Sjedinjenim Američkim Državama o sigurnosnim garancijama za Ukrajinu nastaviti danas, piše BBC. Citiram, sada ćemo sarađivati sa SAD-om na tim sigurnosnim garancijama, kraj citata rekao je Starmer u Vašingtonu. Potvrdio je da su timovi zaduženi za dalje korake i najavio da će uskoro početi s radom. On je dodao da vjeruje da bi takve garancije donijele sigurnost i stabilnost. Prema njegovim riječima, one bi umirile ljude u Europi, u Ukrajini, ali posebno u Ujedinjenom Kraljevstvu. Njemački kancelar Merz je također rekao da vjeruje da bi cijela Europa trebalo da učestvuje u sigurnosnim garancijama za Ukrajinu. On je pohvalio Trumpovu najavu da su i SAD spremne da ih pruže. Merz je još kazao i da osjeća da su ovo odlučujući dani za Ukrajinu, ali da nije siguran hoće li Putin, citiram, imati hrabrosti, kraj citata, da dođe na sastanak sa Zelenskim. Njemački kancelar je zajedno sa delegacijom evropskih lidera u ponedjeljak učestvovao na sastanku s Trumpom u Vašingtonu kako bi pružio podršku Zelenskom. Jučerašnjim razgovorima u Bijeloj kući je prethodio sastanak Trumpa i Putina na Aljasci 15. avgusta, nakon čega je Trump sugerisao da je postignut veliki napredak u razgovorima o uslovima za mir. Zapadni mediji su tada izvijestili da je Putin predložio mirovni sporazum koji bi podrazumijevao povlačenje Ukrajine s velikog dijela teritorije u regionu Donbasa. To je izazvalo uzbunu u Kijevu i evropskim prijestolnicama koje se plaše da bi povlačenje iz jako utvrđenih područja ostavilo Ukrajinu opasno izloženom daljim ruskim napadima. Specijalni zaslanik Bijele kuće Steve Witkoff je 17. avgusta za CNN kazao da je tokom samita na Aljasci dogovoreno da Vašington i njegovi saveznici mogu ponuditi, kako je rekao, revolucionarne garancije Ukrajini u obliku, kako je kazao, zaštita sličnih članu 5, iako nije pružio detalje. Fraza je proizašla iz člana 5 osnivačkog ugovora NATO-a, ključne klauzule koja oružani napad na jednu članicu tretira kao napad na sve. Suprotno uvriježenom mišljenju, on ne obavezuje članice NATO-a na potpunu vojnu intervenciju u znak podrške drugoj članici ako bude napadnuta. Ono što se kaže jeste da će svaka članica NATO-a, citiram, pomoći napadnutoj strani ili stranama tako što će odmah pojedinačno i u dogovoru sa drugim stranama preduzeti mjere koje smatra potrebnim, uključujući upotrebu oružane sile, kraj citata. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa priredila Lela Šćepanović.
Čitajte, slušajte i gledajte vesti, priče, intervjui, dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
Nekada fabrika elektronike iz sovjetskog doba u raspadu u Bjelorusiji postala je ključni dio rusko-vojnog industrijskog kompleksa. U vlasništvu ruskih interesa i pokretana zapadnom tehnologijom, kompanija Manalit sada isporučuje ključne komponente za rakete i radare koji se koriste u ratu protiv Ukrajine. Kompanija Manalit, koja je bila pred raspadom u posljednjih 5 godina, je zabilježila rast 460%. Više u prilogu Asije Hafner.
U proljeće 2024. godine bjeloruska vlada je uvrstila Manalit fabriku radiokomponenti u Vitebsku u dobitnike Republičke počasne ploče za izvanredne ekonomske rezultate. Fabrika je drugi put za redom dobila ovo priznanje. Ali ispostavilo se da je Manalit ruski proizvođač sa sjedištem u Bjelorusiji postao ključni dobavljač visoko pouzdanih elektronskih komponenti za rakete, radare i avione koje Rusija koristi u ratu protiv Ukrajine. U prve 2 godine ruske agresije na Ukrajinu Manalitov godišnji profit se povećao skoro 6 puta, gotovo u potpunosti zahvaljujući vojnom izvozu u Rusiju. Manalitova istorija odražava istoriju mnogih kompanija u bjeloruskoj teškoj industriji. Osnovana u sovjetsko doba kao glavni proizvođač keramičkih kondenzatora, fabrika je zapala u krizu 1990-ih zbog pada potražnje. Do 2009. bila je u gotovo potpunoj likvidaciji. Zapadne sankcije nametnute Rusiji 2014. godine nakon aneksije Krima prekinuli su direktan pristup naprednoj zapadnoj elektronici za vojnu upotrebu. Međutim, Bjelorusija nije bila podložna istim ograničenjima sve do 2022. Skoro 8 godina Manalit je iskorištavao tu prazninu, uvozeći opremu i materijale iz Evrope i Sjedinjenih Država, a zatim isporučujući gotove komponente u Rusiju kako bi zamijenio zabranjene zapadne dijelove. Spas i transformacija 2011. godine došli su od njenog bivšeg konkurenta, fabrike Kulon iz drugog najvećeg grada Rusije, Sankt Peterburga. Ruski investitori stekli su 51% kontrolnog udjela, efektivno pretvarajući Manalit u offshore proizvodnu bazu za rusku odbrambenu industriju. Čak i danas, uprkos sankcijama Evropske unije i Amerike, Manalitu je dozvoljeno da kupi slovenačke Keko proizvodne linije, opremi ih japanskim Proface kontrolnim panelima u vlasništvu francuskog Schneider Electrica i nastavi da nabavlja američke prahove plemenitih metala za proizvodnju kondenzatora. Manalitov izvoz u Rusiju odvijao se preko jednog dilera, Speceka, glavnog dobavljača Ruskog ministarstva odbrane. Carinski podaci koje je dobio Radio Slobodna Evropa pokazuju da je od oktobra 2022. do marta 2025. godine Manalit isporučio robu u vrijednosti od 43 miliona dolara Speceku, od čega 96% čine keramički kondenzatori. Prije početka rata u februaru 2022. godine godišnji profit Manalita iznosio je oko 1,4 miliona dolara. Do 2024. neto profit je porastao na 6,2 miliona dolara. Kompanija je u posljednjih 5 godina zabilježila rast od preko 460%. Ostvarila je rekordne profite tokom najkrvavijeg sukoba u Europi od Drugog svjetskog rata. U maju 2023. godine Ukrajina je sankcionisala Manalit zbog direktnog olakšavanja ruske vojne agresije. U međuvremenu ni Evropska unija ni Sjedinjene Američke Države nisu slijedile taj primjer, ostavljajući kompaniji otvoren pristup zapadnim dobavljačima. Ovo je efektivno učinilo Manalit kapijom za sankcije, bjeloruskim pravnim subjektom koji isporučuje zapadnu tehnologiju ruskoj vojsci.
Priče koje oblikuju naš svijet i koje nas potiču na razmišljanje i promjenu. Podcast Mozaik života je vodič kroz stvarne priče koje šokiraju, inspirišu i pokreću u borbi protiv diskriminacije, nasilja, nepravde, u borbi za pravednije i bolje društvo.
Dan kada je preminula Olena Popik će nažalost zauvijek ostati u mom sjećanju kao jedno jako šokantno iskustvo.
Bila je prostitutka i koliko se sjećam umrla je ovdje u Mostaru.
Svaka epizoda otkriva iskustva pojedinaca i daje dubinske analize ključnih društvenih pitanja.
Vidim jednu žrtvu, vidim jednu nezadovoljnu i nesrećnu ženu koja nije bila svjesna sebe i svog života i svojih mogućnosti. Fokus je, kažem, imala na nama kao na deci.
Povezujemo priče kako bismo pružili cjelokupnu sliku o društvu u kojem živimo, istražujući zanemarene uglove i izazove.
Tražimo samo da se to utvrdi tačno ko je odgovoran, da vidimo šta je se tog 11. desilo.
Jer sam ušla u brak, ono gdje sam mislila da ću imati finu porodicu, da ću... I čitavo vrijeme sam bila za njega kurva, drolja, mislim. A zbog njega sam sve ostavila.
Koji to izazovi stoje pred nama i kako se suočiti sa njima? Podcast Mozaik života slušajte na Radiju Slobodna Evropa ili putem vaših omiljenih podcast platformi i YouTube-a.
Navode izraelskih medija da je Srbija sa izraelskom vojnom kompanijom Elbit Systems sklopila ugovor vrijedan 1,64 milijarde američkih dolara za nabavku sofisticiranih naoružanja i vojne opreme, vlasti u Srbiji nisu ni potvrdile ni demantovale. Ukoliko se ispostavi da su navodi tačni, o tome šta bi ovaj ugovor značio za vojsku Srbije, a kako bi mogao biti protumačen u regionu, više detalja slušamo u prilogu Mile Manojlović.
Ministarstvo odbrane Srbije, predsjedništvo Srbije i izraelska kompanija Elbit Systems bez potvrde ili demanti informacija objavljenih u izraelskim medijima da su Srbija i ta izraelska kompanija sklopile posao vredan 1,64 milijarde američkih dolara. Vojna saradnja Srbije i Izraela našla se u fokusu javnosti u svetlu optužbi Ujedinjenih nacija na račun Izraela za teška kršenja ljudskih prava i ratne zločine u Gazi. Strateška saradnja sa kompanijom Elbit može drastično unaprediti nacionalnu bezbednost Srbije, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Nikola Lunić, bivši diplomata, danas konsultant iz oblasti geopolitike i bezbednosti iz Beograda. Kako pojašnjava, to pre svega kroz modernizaciju sistema odbrane, operativnu primjenu sofisticirane elektronike i unapređenja nivoa proizvodnje domaće odbrambene industrije.
Ovakva saradnja sa jednom od najvažnijih kompanija u oblasti odbrambene tehnologije na globalnom nivou mogla bi pozicionirati našu zemlju kao jednu od vojno najmodernijih zemalja regiona sa značajno unapređenim odbrambenim sposobnostima i održivim razvojem odbrambene industrije Srbije.
Kaže Lunić u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa. Dodaje da ugovor nagoveštava transfer tehnoloških rešenja i moguću proizvodnju u Srbiji.
Međutim, bez obzira na sve benefite u vojno-odbrambenom smislu, saradnja sa Izraelom mora se evaluirati i u ekonomsko-privrednom, tehnički-tehnološkom, socijalno-razvojnom, kao i u etičkom kontekstu.
Zaključuje Lunić. U regionalnom kontekstu ova nabavka izjednačava ili čak premašuje oružanu moć susedne Hrvatske, koja koristi američki artiljerijski raketni sistem HIMARS, ukazuje za Radio Slobodna Evropa u pisanom odgovoru Maja Bjeloš, viša istraživačica nevladinog Beogradskog centra za bezbednosnu politiku.
Susedi poput Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Kosova ovu modernizaciju mogu tumačiti kao pretnju. U trenutku kada su tenzije na severu Kosova učestale, raspoređivanje ovako naprednih sistema moglo bi delovati provokativno, pa i eskalatorno, potencijalno pokrećući regionalnu trku na oružanju.
Rekla je Bjeloš u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa. Dodala je da saradnjom sa Izraelom predsjednik Srbije nastoji da učvrsti svoj položaj na unutrašnjem planu, koji je, kako kaže, ozbiljno uzdrman višemesečnim studentskim i građanskim protestima, dok na međunarodnoj sceni teži poboljšanju ličnog imidža, jačanju pozicije kao i produbljivanju odnosa sa američkom administracijom. Bjeloš ističe da nastavak vojne, ekonomske i diplomatske saradnje sa Izraelom, koji se suočava sa optužbama za genocid nad Palestincima u Gazi, nosi ozbiljne posljedice po samu Srbiju.
Takva politika otvara prostor za optužbe o saučesništvu u genocidu, a u krajnjoj liniji može dovesti do krivičnog procesuiranja državnog rukovodstva pred međunarodnim sudovima.
Zaključuje Bjeloš. Institucije u Srbiji ranije su nabavljale naoružanje i vojnu opremu od izraelske kompanije Elbit Systems i sa njom povezanim firmama, kako pokazuju podaci Ministarstva unutrašnje i spoljne trgovine koji su dostavljeni novinarima Radija Slobodna Evropa tokom aprila 2025. Prema tim podacima, kompanija Romax Trade, koja se dovodi u vezu sa nabavkom zvučnog topa u Srbiji, dobila je dve uvozne dozvole u 2024. za nabavku naoružanja i vojne opreme za potrebe Ministarstva odbrane Srbije od izraelske kompanije Elbit Systems u vrednosti od više od 700.000 dolara. Podaci o uvozu i izvozu vojnog naoružanja u Srbiji drže se u tajnosti i njih nije moguće videti u bazi podataka Republičkog zavoda za statistiku, s obzirom na to da oni podležu primjeni pravila o poverljivosti podataka. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Manojlović.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Poslanik opozicione partije Demokratskog progresa u Narodnoj skupštini Republike Srpske Igor Crnadak poziva predsjednika Narodne skupštine RS-a Nenada Stevandića da hitno sazove sjednicu kolegija kako bi mogli započeti proceduru izbora vršioca dužnosti Republike Srpske. Pitanje je ko će predložiti mandatara za sastav nove vlade Republike Srpske, jer je istog dana predsjednik entitetske vlade Radovan Višković podnio ostavku, a Miloradu Dodiku oduzet mandat na funkciju predsjednika Republike Srpske. Prema Ustavu Republike Srpske, jedino predsjednik entiteta ima pravo da predloži mandatara za sastav nove vlade. Viškovićevom ostavkom automatski je pala i vlada. Do izbora nove sadašnji ministri na čelu s Viškovićem nastavljaju obavljati tehničke poslove. Dodik od jučer zvanično više ne obavlja funkciju predsjednika Republike Srpske, nakon što je sud Bosne i Hercegovine odbio žalbu njegovog pravnog tima na odluku Centralne izborne komisije BiH, kojemu je oduzet mandat. Prethodno mu je izrečena i zabrana obavljanja javnih političkih funkcija u trajanju od 6 godina. Centralna izborna komisija je obavezna da u roku od 90 dana raspiše prijevremene izbore za predsjednika entiteta.
slobodnaevropa.org
7 dana su nezapamćeni požari harali selima oko glavnog grada Crne Gore. Izgorjele su kuće, štale, nestali hektari usjeva. Mnogi su ostali bez vinograda, voćnjaka, pčela, bez onoga čime se bave decenijama i generacijama. U gradskoj upravi procjenjuje da je oštećeno više od 150 domaćinstava. Ekipa Radija Slobodna Evropa obišla je 3 porodice u Piperima, sjeverno od Podgorice. Priča Nikole Borozana.
Sačuvati prvo živote, pa kuću, pa voćke. To je bila Radovanova strategija u borbi s požarom, koji je prije 8 dana prošao kroz njegovo selo u Piperima, nedaleko od Podgorice. Radovan Dragićević.
To u filmu je nije. Gledali smo strava i užas, i onaj film, ovo je bilo stvarno strava i užas. Ovo je strava i užas. Jedva smo kuću spasili, u tom trenutku supruga mi je doživjela infarkt, tu mi je došao sin sa motorom, to je sreća jedina vila što je došao sa motorom, jer je bilo sve blokirano, nisi se moglo kolima proći, nisi se moglo bilo čim proći. Stavili smo je na motor, u Rogame je čekala hitna pomoć, zvali smo hitnu pomoć i završili u urgentnom centru gdje su praktično u nesvjesnom stanju gdje su je jedva živo spasili. Znači niko nije došao, evo, 7. i 8. dan osim vi danas da pita kako je ta žena.
Izgorele su smokve, loze, šipkovi, ali ne i stara maslina.
Taj udar tu koji je bio sa zapadne strane koji je krenuo na kuću, tu smo uspjeli da njega odbijemo, da spasimo jednu maslinu koju niko ne pamti koje je sadio. Nju smo spasili, isto kada smo spasili 5 kuća. Znači jer mi je bio interes kada je stigla vatrogasna da mi se ta maslina spasi. Jer ne pamtim niko koju je sadio. Toko je stara.
Par kilometara dalje vatra je Stojanovićima odnijela više od polovine košnica. Dok zajedno sa sinom provjerava koliko je ostalo zdravih društava, 84-godišnji Vojo govori da za 3 decenije pčelarstva nije doživio ništa slično. Vojo Stojanović, Piperi, Podgorica.
Teško mi je, znate šta je, kad pogledam tu muku, kad dođem tu, kad sam vidio kako je to pogoreno i kako su se one crkle od žeđe, bez vode, izgorele su i sve su u gominu.
Dejan Stojanović, Piperi, Podgorica.
Gore je izgorio vinograd, jedno 100 loza je izgorelo. Pomoćni objekat jedan mi je izgoreo gore. U tome objektu bilo je nekih alata, nekih frižidera, nešto. Kuće su nas spašene, mi smo zdravi i živi, pa eto što je tu.
Zahvalni na onome što im je ostalo, prisjećaju se srećnih vremena. Vojo Stojanović.
Prihodi su me spasili od čela. Kad se on ženio, rekao sam, 300 kila meda sam u kući imao. I tada je to prodati i oženio sam ga od meda.
Vukovići su ostali bez štale, sijena i mehanizacije, ali su uspjeli sačuvati stoku. Biljana Vuković, Piperi, Podgorica.
U tom momentu plamen je na svaku stranu, sad dim, ne vidiš ništa od dima, imaš gušenj. I onda sam, eto, imamo malo stoke tu, pa sam, ajde, reko, žao mi, vidim gori oko štale. I onda sam, ajde, na kvasni peškir preko ravina stavili, pošla tamo, puštila tu životinju i da ne strada, grevata bi bio. A onda je ovamo, u tom momentu, ovdje je sve gorelo oko kuće. I srećom, stvarno, ti vetrogasci stvarno su za svaku pohvalu ugasili su nam ovo tu oko kuće. Pomisliš, ovo je kraj, što će biti? Apokaliptično i ono, posle kad se to sve malo smirilo, svi zovemo jedni druge, jesmo li živi, jesmo li zdravi, to je bilo najvažnije. Pa sad šteta je tu, ali što ćemo sad?
Gradska uprava procjenjuje da je oštećeno više od 150 poljoprivrednika na teritoriji Podgorice. Komisije za procjenu štete kreću u obilazak terena. Vojo Stojanović, Piperi, Podgorica.
Što bi šteti dali, ne bi nikome rekli su stari.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Nikola Borozan.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Sa vama su bili Mahir Alšani i Aida Đugu. Lijep pozdrav do narednog slušanja.